young and on your own. How did it feel to be alone? I was always thinking of games that I was playing, trying to make the best of my time. But only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart, oh, I have a friend I've never seen. He hides his head inside a dream. Someone should call him and see if he can come out. Try to lose the doubt that he's found. But only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart, oh. Thinking games that I was playing. I was always thinking games that I was playing. I was always thinking games that I was playing. Trying to make the best of my time. But only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart,
να μαρτυρήσω ένα μυστικό, να βγάλω εδώ τα του οίκου μας εν δήμο. Όχι, όχι, μου λένε, όχι, όχι, μου κάνουν νοήματα. Δεν θα τα πω, είμαι και μαρτυριάρικο παιδί καμιά φορά. Πώς λένε στις θεατρικές παραστάσεις ότι ανάλογα με το πώς υποδέχονται οι τεχνικοί πρώτα τις πρόβες, την πρόβα generale, ή στις τηλεοπτικές εκπομπές που είναι τα συνεργεία και έτσι είναι πιο πολλής κόσμος και λένε καλό εκείνο, δεν είναι καλό το άλλο και σχολιάζουν μεταξύ τους, ή βλέπεις έτσι ένα χαρούμενο πρόσωπο που επιδοκιμάζει αυτό που ακούγεται και που παίζεται, κάπως έτσι και εδώ, όταν βλέπεις ότι όλοι μαζί πηγαίνουν εκεί προς τον υπολογιστή για να δούνε ποιο τραγούδι είναι και τι, ποιος το λέει και ποιος είναι ο τίτλος και πώς θα το ξανακούσουν, σημαίνει ότι μάλλον κάναμε καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο τσακαροδευτέρα και θα μου πεις τώρα απόγευμα θυμήθηκες εσύ τη τσακαροδευτέρα. Ναι, τώρα απόγευμα και προς το βράδυ θυμήθηκα εγώ τη τσακαροδευτέρα. Έχει αυτή την αίσθηση. Παρόλο που οι προηγούμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, ήταν μέρες που βλέπαμε μαύρο ουρανό, σκοτεινή θάλασσα, μας αρέσουν εμάς αυτά και το κάναμε contrast, έτσι φοβερή αντίθεση, με τους ολοφώτιστους δρόμους της πόλης. Δεν ξέρω αν ήσασταν ανάμεσα σε αυτούς που κατά μυριάδες κατεβήκανε στο κέντρο, γενικότερα, χθες δηλαδή, εγώ περνώντας με το αυτοκίνητο, ήτανε το αδιαχώρητο. Δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις. Να, σε λίγο ας πούμε θα πάμε στην Πάτρα. Για άλλο λόγο μπορεί να μας δώσει και κλίμα η γιατρός μας από εκεί. Αλλά η Πανεπιστημίου, η Βασιλίση Σοφίας, η κεντρική δρόμη της πόλης στο κέντρο ήταν ολοφώτιστη. Και αυτό έρχονταν σε αντίθεση λοιπόν και ήταν κάπως ωραίο. Τι ωραία που θα ήταν να ήταν έτσι τα πράγματα και να μην είχαμε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει έρθει πάνω μας με την κωδική ονομασία Όμικρον. Και όπως καταλαβαίνετε και θα καταλάβετε περισσότερο σε λίγο.
Ο καφέ σου έχει κρυώσει.
Το έχουμε ρίξει στις μπαλάντες τις ερωτικές.
Και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μονού μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίσεις. Μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Από φως στη σιωπή, τραγούδια που γίναν δάκρυα στα μάτια, τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
29 του Νοέμβρη σήμερα, μέρα Δευτέρα. Δηλαδή ο Νοέμβριος, παιδιά, μας αφήνει για σιγά σιγά. Το ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει η Φέδρα και ο Φέδρος. Έχει, πώς να το πω, εκχριστιανιστεί το αρχαιοελληνικό όνομα. Η μητέρα της ωραίας Ελένης, η Φέδρα. Και είναι πολύ συνηθισμένο όνομα πια, από τα αγαπημένα. Χρόνια πολλά.
Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Πολλά και καλά. Είμαστε σε δύσκολη φάση. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Δεν μπορεί να το εξοραίσει. Δεν μπορεί να το αμβλύνει.
Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Μετάλλαξη όμικρον, πόσο εύκολα μεταδίδεται, αν τα εμβόλια προστατεύουν από βαριά νόσηση και θάνατο, όλα όσα έχουν προκύψει τα τελευταία 2 με 3 24 ώρα. Πολύ υψηλή η διασπορά και τα περιστατικά και φυσικά η πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει, τι γίνεται με τα υπόλοιπα χειρουργία ή μάλλον με τη ροή των χειρουργείων. Ήδη το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και με τα άλλα νοσοκομεία της χώρας. Η έκκληση είναι μία και τη λέμε από αυτό εδώ, το δημόσιο ραδιόφωνο. Έχει φτάσει η ώρα 0, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτικών κλινικών. Όλα ανοιχτά για νέα μέτρα, πλην του lockdown, βγαίνουν στο σιρτάρι, μπαίνουν ξανά, απορρίπτονται κάποια, γίνονται δεκτά κάποια, όλα είναι υποσυζήτηση πάντως. Προς το παρόν η κυβέρνηση, όπως μαθαίνουμε, κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το ποιο θα είναι το οριστικό πλάνο με το οποίο θα φτάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως στη σημερινή ενημέρωση δεν έδωσε κανένα στίγμα, λέγοντας ότι αποκλείεται το lockdown, το καθολικό κλείσιμο, και ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. καλού κακού εσείς να μείνετε, να μένετε ενημερωμένοι και ψύχρεμοι, και πάντως και με τα rapid να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, δηλαδή να το κάνετε. Και με το σενάριο όλο αυτό που είχε προκύψει το τελευταίο διάστημα και που δεν ισχύει τελικά απόλυτα, δηλαδή δεν ισχύει καθόλου όταν είσαι εμβολιασμένος, ότι δεν έχεις κίνδυνο, το αντίθετο μάλιστα, τώρα πια νομίζω ότι το έχουμε όλοι εμπεδώσει. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρατρία, στην κανονική μας ώρα 7 με 8 χοντρικά, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στις συχνότητες του πρώτου. Καλησπέρα και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσα από το webradio.air.gr κάθετος πρώτο, επίσης κάνετε και από εκεί την διασύνδεση, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός κατά κύριο λόγο, το SMS είναι πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth μας βρίσκεται στο Facebook, στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, και άρα μας στέλνετε και στο Messenger τα μηνύματά σας. Σήμερα στην εκπομπή καταρχάς θα πάμε στην Πάτρα, θα συναντήσουμε τη γιατρό μας την κυρία Ζανιά για να συζητήσουμε λίγο τα τι και το πώς και τη συγκεκριμένη πόλη, αλλά και το πώς πηγαίνει γενικά η επιδημία. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για την τρίτη δόση σύμφωνα με τα πλάνα και το μοντέλο της μελέτης που έχει εκπονήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Γεώργιο Ατσαλάκη. Εκεί πια μιλάνε τα στατιστικά, μιλάνε τα μαθηματικά, μιλάνε τα μοντέλα που δεν πέφτουν έξω εύκολα, γιατί πολλά ακούγονται για την τρίτη δόση. Εδώ βάζω έναν αστερίσκο, σημείωση συγγραφέα που λέμε, διότι αύριο, Τρίτη, θα έχουμε στην συντροφιά μας, την εκπομπή, τον κύριο Λιγοξυγκάκη από την Οξφόρδη και πάλι, ο οποίος είχε την καλοσύνη και την ετοιμότητα να μας αποστείλει mail με 5 βασικά σημεία που αφορούν ακριβώς στην μετάλλαξη, την παραλλαγή όμικρον, γιατί πολλά λέγονται, ξέρετε, αρχίζει ένα λίγο-λίγο μια παραπληροφόρηση, όχι απαραίτητα εσκεμμένη. Και έχουμε όλοι λίγο μπερδευτεί. Αύριο αυτά, σήμερα αυτά που σας λέω, και θα κλείσουμε με θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Βιβλίο είναι αυτό, από τις εκδόσεις Αρμός. Ο συγγραφέας και πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος της ψυχής. Ένας γιατρός της ψυχής. Στου οποίου τα λόγια νομίζω ότι θα βρείτε έτσι πολλά πράγματα που θα σας κάνουν να νιώσετε μια κάποια ταύτιση, μια κάποια ανακούφιση. Και δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και 20 ώρα λοιπόν στο απογευματόβραδο της Δευτέρας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Και επειδή πολλή κουβέντα έχει αρχίσει να γίνεται, ήταν στην αρχή ψήθυρος, σιγά σιγά έχει γίνει μια υπερμετάδοση της πληροφορίας σχετικά με την περίφημη Όμικρον. Μια νέα παραλλαγή που δεν έχει μέχρι στιγμής διαφανεί εάν προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα ή όχι, ωστόσο προστίθεται και αυτή στον μεγάλο μακρύ κατάλογο των παραλλαγών και μεταλλάξεων των στελεχών του κορονοϊού. Και πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σιμίνα Ζανιά, πνευμονολόγο φυματιολόγο από την Πάτρα, εκείνη η έδρα της. Καλησπέρα κυρία Ζανιά.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα
εδώ.
Από την Πάτρα.
Από την Πάτρα. Δώστε μας μια εικόνα επιδημιολογική όσο μπορείτε. Και καιρική έμαθα, μπορείτε να μας δώσετε.
Και καιρική. Αύριο γιορτάζουμε τον πολιούχο μας και όλα στον Άγιο Ανδρέα εδώ στην Πάτρα.
Σαφώς.
Είναι έντονα τα φαινόμενα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια μέρα σήμερα με αρκετό αέρα, αρκετή βροχή. Όχι προβλήματα ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε συνηθισμένοι στην Πάτρα από βροχή. Είμαστε βροχερό αυτό που
σημαίνει. Πολύ, πολύ.
Είναι.
Όλη η δυτική πλευρά εκεί, ναι.
Έτσι, έτσι. Μας αγαπάει η βροχή και οπότε λαχταρούμε συχνά τον ήλιο. Από την άλλη, επιδημιολογικά, αυτό που βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα είναι αυτό που βλέπουμε και σε ολόκληρη τη χώρα στην ουσία. Βλέπουμε μία στασιμότητα σε υψηλά επίπεδα βέβαια.
Ναι.
Εννοούμε γινόταν αυτό που φοβηθήκαμε στην αρχή του μήνα και στα μέσα του μήνα για περαιτέρω κλιμάκωση. Φαίνεται μια σταθεροποίηση της καμπύλης, όπως λέμε εμείς πνευμονολόγοι συχνά, αλλά σε υψηλά ακόμα επίπεδα. Τουλάχιστον είναι καλό σημείο αυτό, με την έννοια ότι αν συνεχίσει αυτή η σταθεροποίηση, θα αρχίσει σταδιακά και αποκλιμάκωση αυτού του κύματος.
Αυτό περιμένουμε όλοι και υπήρχε και η ημερομηνία 15 Νοεμβρίου. Τώρα θα πάμε, φαντάζομαι, προς 15 Δεκεμβρίου και πάει λέγοντας, αν δεν συμβεί κάτι άλλο συνταρακτικό, κυρία Ζανιά.
Πάμε δυστυχώς, πάμε λίγο πιο πίσω. Mm. Το θέμα είναι και ίσως κάποια πράγματα να τα ξαναβάλουμε σε μία τάξη, γιατί ξέρετε, δύο χρόνια μετά.
Να τα ξαναβάλουμε. Σας έχω παρακολουθήσει και είστε πολύ συνοπτικοί και πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που λέτε.
Ίσως γιατί το ζούμε καθημερινά.
Αυτό.
Και ζούμε και τις αγωνίες του κόσμου.
Είστε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, με την έννοια του συστήματος του οργανισμού που πλήττεται άμεσα και περισσότερο από τον κορονοϊό. Οπότε σίγουρα βλέπετε πολύ κόσμο κάθε μέρα και θέλω να μας τα πείτε απλά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς σας αυτά το μήνα Νοέμβριο, ας πούμε, και τι σας λένε όταν έρχονται σε εσάς?
Κοιτάξτε, το καλό αυτού του κύματος είναι ότι πλέον έχουμε και αρκετό εμβολιασμένο πληθυσμό. Άρα η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο κύμα του Νοεμβρίου ή του Μαρτίου, που και πάλι ήταν αρκετά σφοδρό για την Πάτρα και την Αχαΐα, έχουμε τον εμβολιασμένο πληθυσμό που σε μεγάλη πλειοψηφία, μπορώ να πω, νοσεί αρκετά ήπια, σχεδόν στο σπίτι τα περισσότερα περιστατικά. Και εδώ πρέπει να δώσουμε ένα διαχωρισμό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος ακούει πολλά. Η πληροφορία είναι, όπως είπατε και εσείς όταν σας άκουγα, διοχετεύεται πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, χωρίς κανέναν έλεγχο, και υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Και αυτό που μας λέει στα ιατρία μας, στα τηλέφωνα που δεν σταματούν, πιστέψτε με, μέχρι αργά το βράδυ, είναι να καταλάβουν ακριβώς ποιο είναι το όφελος του εμβολιασμού. Ξέρετε, δημιουργούνται και ερωτήματα αν υπάρχει όφελος με όλα αυτά που ακούνε. Οπότε πάμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα.
Ωραία.
Και τα βασικά ερωτήματα τα απαντούν τα μαθηματικά, κύριε Καραγιάννη, δεν τα απαντάει η ιατρική. Ξέρετε, μαθηματικά είναι μια επιστήμη η οποία έρχεται και σου απαντά με σκληρούς δείκτες. Και σου μιλάει με δεδομένα, όσο κι αν εσύ θέλει να τα παραποιήσεις, δεν παραποιούνται.
Ναι,
και
όντως.
Τα μαθηματικά, λοιπόν, τι λένε εδώ στις νοσηλίες μας, ειδικά στα βαριά περιστατικά, έτσι, στα σοβαρά περιστατικά, όπως λέμε εμείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ποσοστό ανεμβολίαστων ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όποιος δεν θέλει να τη δει ή θέλει απλά να την αλλάζει κατά το δοκούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Συγγνώμη, το τελευταίο διάστημα έχετε παρατηρήσει μια μεταστροφή του κόσμου? Ας πιάσουμε την Πάτρα, που δεν είναι και μικρή πόλη, είναι ένα δείγμα καλό. Μεταστροφή στο να εμβολιαστούν, ακόμα και με την πρώτη δόση.
Αυτό που βλέπουμε σίγουρα είναι μια επιτάχυνση σαφή της τρίτης δόσης. Ο κόσμος πάει να κάνει την τρίτη δόση, μπορώ να σας πω, με λαχτάρα, που αυτό το περιμέναμε. Ξέρετε, ο εμβολιασμός είναι ένα δώρο και περιμένει ο γιατρός να το ζητήσει ο ασθενής σαν δώρο. φτάσαμε αυτό το δώρο να αμφισβητείται, και αυτό είναι, ξέρετε, είναι τρομερό για μας τους γιατρούς.
Ναι.
Γιατί είναι σαν να σου δίνει ένα όπλο. Αυτό που με θλίβει, σας μιλάω ειλικρινά, και αυτό που θα μου μείνει από αυτή την εμπειρία, όχι μόνο με ένα προσωπικά, όλων των συναδέλφων, είναι αυτό που σκεφτόμαστε κάθε βράδυ, είναι αυτός θα μπορούσε να έχει σωθεί. Ξέρετε
τρομερό,
τι σημαίνει αυτό.
Τρομερό, τραγικό.
Και είναι και σκέψη, γιατί γίνονται άνθρωποι δικοί μας. Μας μιλάνε, κάτι τους καταλαβαίνεις από τη φωνή. Μιλάμε για 15-20 μέρες που η επικοινωνία είναι συχνή. Όλος αυτός ο αρνητισμός που διοχετεύτηκε σε ένα μέρος της κοινωνίας, για να είμαστε σωστοί, δεν είναι μόνο στον εμβολιασμό, κυρία Καραγιάννη. Υπάρχουν άνθρωποι που πίστηκαν από φεδρά επιχειρήματα, ακόμα και να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Κάνουν έκκληση οι καθηγητές μας, οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία, μην αργοπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι της νοοτροπίας, δεν εμβολιάζομαι και δεν πάω στο νοσοκομείο με την έννοια ότι θα πάω εκεί χειρότερα. Σε αυτά πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να πούμε ότι πολλά περιστατικά τα οποία δεν θα κινδυνεύσουν είναι αυτά που θα πάνε αργά στο νοσοκομείο.
Όμως, κυρία Ζανιά, επιτρέψτε μου, ξέρετε τι γίνεται. Και ποιος δεν θέλει, πώς λέμε, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, ποιος δεν θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Επειδή όμως είναι έτσι οργανωμένα τα νοσοκομεία και με όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνονται, ώστε εκεί μπορεί να μην βρουν άκρη με τόσο κόσμο που σειραίει, γι' αυτό ο κόσμος κάθεται σπίτι του. Γιατί νομίζει ότι θα πάρει 2 συμβουλές από το τηλέφωνο ή από το γιατρό του, που θα έπρεπε να υπάρχει στην πρωτοβάθμια φυσικά φροντίδα, και θα μπορέσει να πορευτεί έτσι, καταλάβατε.
Ξέρετε τι έχουμε παρατηρήσει. Θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπορία, γιατί εκεί μπορώ να εκφράσω άποψη.
Βεβαίως.
Και με τα 2 μεγάλα νοσοκομεία, και το Πανεπιστημιακό του Ρίου, αλλά και του Αγίου Ανδρέα, που γίνεται, ξέρετε, δουλειά πράγματα από συναδέλφους οι οποίοι δεν κοιμούνται το 24ωρο, όπως ακριβώς σας το λέω. Mm. Δεν κοιμούνται για ένα 24ωρο συνεχές. Όταν υπάρχει καλό management, όπως λέμε, διαχείριση του ασθενούς, από την πρώτη μέρα της θετικοποίησης, όπου θα έρθει ο γιατρός της πρωτοβάθμιας μονάδας, είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας, και θα δώσει τη σωστή διαχείριση στον ασθενή. Αν λοιπόν το δεκαήμερο, ας πάρουμε την νόσηση η οποία κρατάει 10 μέρες, γίνεται σωστή διαχείριση, σας μιλάω ειλικρινά, και ο ασθενής απευθυνθεί σε γιατρό που γνωρίζει τη διαχείριση του COVID, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, τότε πιστέψτε με, θεωρώ ότι είναι μηδαμινή η πιθανότητα να πάνε άσχημα τα πράγματα.
Ναι,
Θα διέκοψα, συγγνώμη.
Όχι, εγώ σας διέκοψα. Απλά τώρα που το λέτε, για να έχουμε και κάτι πολύ χρηστικό και χρήσιμο ταυτόχρονα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ποια μέρα πρέπει να πάει ο ασθενής? Είναι στο σπίτι, είναι θετικός με ένα rapid, έχει μιλήσει με τον γιατρό στο τηλέφωνο. Πότε πρέπει να απευθυνθεί και πάλι στο νοσοκομείο, πότε πρέπει να πάει?
Κανονικά, αυτό που πράττω. Που πράττουμε εμείς οι πνευμονολόγοι και έχουμε ως οδηγία και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία έχει σταθεί από την αρχή αυτή την πανδημία, από την πρώτη μέρα, ο πνευμονολόγος ή ο παθολόγος είναι κοντά στον ασθενή. Προσωπικά, κυρία Καραγιάννη, δέχομαι 100 τηλέφωνα τη μέρα και δεν το κλείνω.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να υπολογίσω, να ακούσω ακόμα και τη φωνή του ασθενούς.
Βέβαια,
ώστε να καταλάβω
τι λέτε. Μήπως ασθενεί ή έχει κάποιο
ακριβώς
θέμα.
Ναι, ναι. Και να κάνω εγώ τις ερωτήσεις οι οποίες θα με κατευθύνουν. Από εκεί και πέρα, ας δώσουμε όμως και κάποιες οδηγίες στον κόσμο, γιατί μπορεί κάποιος κόσμος να μην έχει την πρόσβαση. Συμβαίνει και αυτό.
Ναι, ναι.
4 παράγοντες είναι αυτοί που πρέπει να μας έχουν σαν σημεία αλάρμ, θα πω, τα οποία ο ασθενής πρέπει να πάει στο νοσοκομείο ή να ζητήσει μια εκτίμηση πιο εξειδικευμένη. Ας πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα νόσησης. Γενικά ο COVID θα κάνει 8-9 μέρες συντομάτων στην ήπια νόσηση το πολύ. Αν παρατηρήσει ο ασθενής εμπείρετο που παρατείνεται πέρα των 4 ημερών, αν παρατηρήσει βήχα έντονο, ξηρό, που να τον πνίγει, είναι χαρακτηριστικός αυτός ο βήχας, ο οποίος δεν τον αφήνει ούτε να ησυχάσει, τότε πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε σε νοσοκομείο ή σε κάποια ανώτερη δομή υγείας. Αν παρατηρήσει αποκορεσμό, γι' αυτό και οι ασθενείς μαθαίνουν να έχουν ένα οξύμετρο στο χέρι τους,
ναι,
αλλά ξέρετε, πάνω στον πανικό τους, επειδή και αυτό είναι ένα μηχάνημα πολύ έτσι ευαίσθητο,
ναι, ναι,
μπορεί να μην πιάσει καλά το σφιγμό και πανικοβάλλονται, έχω 91, έχω 95,
ναι.
Ενώ αν έχουν το γιατρό τους, που μια συμβουλή θα τους δώσει, θα τους ηρεμήσει, ξέρετε, ξέρει και μια ηρεμία. ταινία όλα.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι.
Διότι με το που θετικοποιούνται. Αν σας είχα ένα τηλέφωνο ζωντανά, βλέπεις το άγχος και την αγωνία τους για το άγνωστο. Mm. Έτσι και τι είναι. Κάτι άγνωστο για κάθε έναν που βιώνει. Που πρέπει καταρχάς να ηρεμήσουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος νοσήσει θα νοσήσει σοβαρά. Έτσι. Είναι μικρό σχετικά το ποσοστό των ασθενών που νοσούν σοβαρά.
Ναι.
Από αυτούς τώρα. Η καθημερινή αυτή διαχείριση, πώς είπαμε. Η δύσπνια. Το παρατηνόμενο εμπείρετο. Και τα λέμε παρατηνόμενο πέραν των 4 ημερών. Ο βήχας, ο λιλακώδης, πολύ έντονος που φτάνει να πνίγει τον ασθενή. Είναι συμπτώματα που πρέπει να... ή η κόπωση σε κάποιους πιο νέους ανθρώπους μπορούμε να δούμε μια κακουχία, μια αδυναμία τόσο έντονη με δέκατα.
Ναι.
Και αυτή είναι ένα σημείο το οποίο θέλει περαιτέρω.
Καταλαβαίνω. Κυρία Ζενιά, η τρίτη δόση μας καλύπτει?
Αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι η επαναληπτική δόση στους 6 μήνες, όπως έχει ορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι η δόση που ειδικά στους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, στους ανθρώπους άνω των 60 ετών, εγώ θα λέγα και άνω των 50 ετών για να είμαι ειλικρινής, πραγματικά ξυπνάει ξανά το ανοσολογικό μας κομμάτι και μπορούμε να πούμε ότι πολύ γρήγορα από την τρίτη δόση, δηλαδή στις 3 με 5 μέρες, είναι πολλαπλάσια πλέον η προστασία που έχει ο ασθενής. Άλλωστε, το ποσοστό των εμβολιασμένων που νόσησαν πιο σοβαρά σε αυτό το κύμα ήταν κυρίως άνθρωποι που ήταν στο μετέχνιο των 5 με 6 μηνών.
Ναι, αυτό...
Να σας πω και κάτι άλλο που
και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι, ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
Παρακαλώ, εμείς σας καλέσαμε. Απλά ξέρετε, πρέπει να τα βάλουμε μέσα σε μία σφαίρα και να
δίκιο.
Τα τελειώνουμε.
Ναι. Είναι πολλά τα ερωτήματα και έχετε δίκιο. Λέει ο κόσμος συχνά γιατί να κάνω αναεξάμηνο, αν γίνει αναεξάμηνο εμβόλιο. Εγώ τους απαντώ σε αυτό. Η γρήπη είναι μια εποχική νόσος και κάνουν εμβολιασμό κάθε χρόνο. Ξέρετε γιατί δεν κάνουν κάθε εξάμηνο και στη γρήπη? Διότι τόση είναι η ανοσία που κρατάει και το εμβόλιο της γρήπης. Γιατί το καλοκαίρι η γρήπη δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται ως ιός λόγω των θερμοκρασιών του καλοκαιριού. Αντίθετα, COVID υπάρχει.
Ναι, όντως.
Γι' αυτό και ενδεχομένως να έχουμε εξάμηνες δόσεις και στον COVID ως προστασία. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι παράλογο.
Καταλαβαίνω.
Είναι κάτι ορθό.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζανιά. Θα τα ξαναπούμε εμείς οι δύο.
Καλά.
Χρόνια πολλά στην Πάτρα και σε εσάς. Και
να
την καλησπέρα
καλά.
Μας.
Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι κοντά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όπα, βλέπω εδώ, παιδιά. Στην Τουρκία, εικόνες αποκάλυψης. Δεν έφταναν όλα τα άλλα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι το τελευταίο διάστημα. Έχουν και τρομερή κακοκαιρία. Έχει ξυλώσει οι θυελώδεις νοθιάδες. Έχουν ξυλώσει στέγες, σπίτια. Χαμός. Στην Κωνσταντινούπολη όλα αυτά. Και υπάρχουν και νεκροί, 4 άνθρωποι.
Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγρία μένα, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγρία μένα. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Λοιπόν, γεια σου Πέτρο από το Ηράκλειο. Πολύ Κρήτη βλέπω. Ηράκλειο, Χανιά, καλησπέρα σας. Λάθος το debate, λέει, στα εσωκομματικά Πασόκ, κίνημα αλλαγής, δεν έπρεπε δουλειά να έχουν οι δημοσιογράφοι? Πέτρο μου, τους κάλεσαν για να συντονίσουν αυτό το όντως ιδιότυπο debate, γιατί όταν είναι ενδοκομματικό, ακούγεται και φαίνεται λίγο διαφορετικό. Αλλά το ότι εκλήθησαν δημοσιογράφοι για να το συντονίσουν, αυτό δεν είναι λάθος, σας το έκαναν κάπως αλλιώς. Πώς να το κάνουν μεταξύ τους δηλαδή. Αυτά τα ακούσατε νωρίτερα, δεν ασχολήθηκα πολύ. Στις 10 το βράδυ απόψε από την Ερτένα το debate των υποψηφίων για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής ή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα Γιώργη, δεν γνωρίζουμε την ωραία Ελένη της Τρίας αποκλείεται να την έλεγαν Ελένη Καραγιάννη. Έλενα Καραγιάννη, αλλά σε ευχαριστώ πολύ, το δέχομαι το κομπλιμέντο. Μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Ένας κύριος ακροατής λέει πως είναι γιατρός, το τηλέφωνο του λήγει σε 150 και λέει πείτε της κυρίας Ζανιά ότι οι φτωχοί που ξέρω εγώ δεν έχουν γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το είπαμε κατά κάποιο τρόπο αγαπητέ μου, είναι αλήθεια. Όχι μόνο οι φτωχοί, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν γιατρό να απευθυνθούν γιατί είναι έτσι τα πράγματα έτσι όπως είναι, δεν τα έχουμε φτιάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Και πολλές φορές και από το περιβάλλον της ομιλού σας έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει. Βιωματικά σας λέω ότι έχετε δίκιο και έπρεπε αυτό ειδικά να υπάρχει, να είναι δηλαδή κάτι τελείως δεδομένο. Και όμως δεν είναι. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε Ατσαλάκη.
Ακροατές μας.
Γεια σας, να είστε καλά. Και παρατηρήσαμε πριν από λίγες ημέρες, κυρία Τσαλάκη, αυτή την πολύ ωραία μελέτη που έκανε η ομάδα σας στο Πολυτεχνείο και εσείς βέβαια επικεφαλής σχετικά με την τρίτη δόση και την αποτελεσματικότητά της. Και προτού περάσουν και άλλα 24 ώρα, είδαμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η μελέτη. Πρώτα απ' όλα, θέλετε να μας πείτε το κεντρικό συμπέρασμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας για ποιο πράγμα μιλάμε.
Ναι, η τρίτη δόση αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντική εφόσον πρέπει το ποσοστό των εμβολιασμένων με δύο δόσεις αυτή τη στιγμή που είναι περίπου 61% και κάτι πρέπει να το κρατήσουμε ενεργό. Μέχρι περίπου αυτή τη στιγμή περίπου το 18% των εμβολιασμένων έχουν κλείσει εξάμηνο. Και από αυτό το 18% μέχρι στιγμής περίπου ένα 11% έχει εμβολιαστεί, άρα μένει ένα 7% ακόμα να εμβολιαστεί. Αυτό πιστεύουμε να γίνει τις επόμενες μέρες. Εκείνο όμως που δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα θα είναι το τέλος Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει κλείσει εξάμηνο περίπου το 35% του πληθυσμού που έχουν εμβολιαστεί.
Στο δηλαδή, τέλος Δεκεμβρίου είπατε. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, το τέλος Δεκεμβρίου. Είναι όλοι αυτοί που είχαν εμβολιαστεί μέχρι τον Ιούνιο. Και επειδή τον Ιούνιο είχαμε πολλούς συμπολίτες μας που έκαναν τη δεύτερη δόση, σε απόλυτους αριθμούς αυτό το νούμερο θα αφορά περίπου 3.700.000 εμβόλια. Άρα αυτό το ποσοστό θα πρέπει να το κρατήσουμε ενεργό καθώς μπαίνουμε στο βαρύ χειμώνα από τον Ιανουάριο και η τρίτη δόση είναι απαραίτητη διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή με πραγματικά στοιχεία και όχι με προβλέψεις ή εκτιμήσεις από τα στοιχεία του Ισραήλ όπου είναι τεκμηριωμένα και είναι αποδεδειγμένα ότι η προστασία από βαριά νόσηση σε αυτούς που θα έχουν κάνει την τρίτη δόση είναι 97,5%.
Αυτό το στοιχείο το είδα και εγώ στη μελέτη σας, κύριε καθηγητά, και ήταν και ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Υπάρχει περίπτωση, και συγγνώμη δεν θίγω κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει αυτό στην πραγματική ζωή?
Όχι, διότι δεν είναι αυτό, τόνισα, ότι δεν είναι ούτε προβλέψεις ούτε εκτιμήσεις. Είναι πραγματικά δεδομένα πλέον τα οποία ισχύουν στο Ισραήλ και έχουν δημοσιευθεί. Το Ισραήλ ήταν από τα πρώτα κράτη που εισήγαγε την τρίτη δόση από τις αρχές του Ιουλίου και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και κυρίως ολοκλήρωσε σχεδόν την τρίτη δόση στις μεγάλες ηλικίες που είναι ευάλωτες πάνω από τα 60 έτη.
Ναι. Βέβαια...
Και αυτό είναι σημαντικό και για μας, διότι εμείς έχουμε μόνο το 82% εμβολιασμένο στις ηλικίες άνω των 60.
Όχι συνολικά. Άμα είχαμε συνολικά θα ήμασταν τέλεια.
Ναι. Το 82% των ατόμων που έχουν ηλικία πάνω από 60%, ναι, πάνω από 60 ετών, είναι εμβολιασμένο. Το υπόλοιπο 18 δεν είναι εμβολιασμένο και αυτό είναι αρκετά ευάλωτο.
Είπατε νωρίτερα ότι αν κρατήσουμε ζωντανό, είπατε, το 3.700.000, αυτό δεν είπατε, σε εμβόλια που πρέπει, ναι, να χορηγηθούν σαν δόσεις. Πώς το εννοείτε ακριβώς, γιατί ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς εμβολιάζεται, πηγαίνει με πολύ προθυμία προς την τρίτη δόση. Αλλά επειδή τα εμβολιαστικά κέντρα είναι κάπως λίγα και βλέπω εδώ μια καινούρια είδηση ότι θα αυξηθούν, το είπε και στην ενημέρωση, τώρα στις γιορτές. Γι' αυτό το λόγο μάλλον που αναφέρετε εσείς.
Ναι,
προσέρχεται ο κόσμος, αλλά οι ημερομηνίες αργούν και μετατίθενται, όπως έχουμε δει στην πλατφόρμα, στο gov.gr. Τι νομίζετε πως θα γίνει και έπρεπε άρα να έχουμε προβλέψει λίγο νωρίτερα να ανοίξουν οι πλατφόρμες?
Κοιτάξτε, επειδή τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι πρέπει να συμπληρωθεί το εξάμηνο, το κατά πόσο θα μπορέσουν τα εμβολιαστικά κέντρα να διαχειριστούν τόσο γρήγορα, δηλαδή ουσιαστικά σε διάστημα ενός μηνός, δηλαδή μέσα στον Ιανουάριο θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι αυτοί. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το καταφέρουν και κυρίως επειδή το εξάμηνο κάθε μέρα όλοι και κάποιοι συμπολίτες μας συμπληρώνουν το εξάμηνο, τις ημέρες του Δεκεμβρίου και τις ημέρες του Ιανουαρίου, αυτοί οι δύο μήνες είναι αρκετοί για να εμβολιαστούν όλοι αυτοί που κλείνουν το εξάμηνο.
Ναι,
μετά από τον Ιούλιο και μετά είχαμε μία πτώση στους εμβολιασμούς, πολύ σημαντική.
Οπότε ναι, όντως, χάσαμε
εκεί. Θα πρέπει να πάρουν την τρίτη δόση που θα κλείσουν το εξάμηνο και είχαν εμβολιαστεί τον Ιούλιο, είναι πολύ λιγότεροι. Άρα το κρίσιμο σημείο θα είναι ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης. Και αυτό διότι καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τον εμβολιασμό από το 61% να τον πάμε στο 70%, διότι αυτό το 10% θα αποκλιμακώσει σημαντικά τα παρόντα κρούσματα, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να αφήνουμε να γίνει ανενεργό και να χαθεί ανοσία στο 61% που είναι ήδη εμβολιασμένο με τις δύο δόσεις.
Τώρα...
Άρα οι προσπάθειες πρέπει να είναι και στις δύο κατευθύνσεις παράλληλα.
Σωστά. Και τώρα, ακριβώς με αυτό που λέτε, δεν ξέρω όμως αν κάνω το σωστό συνειρμό, εσείς θα μου πείτε, κυρία Τσαλάκη. Από τη μία λοιπόν, και επειδή φέρατε το παράδειγμα βέβαια το πρότυπο κατά κάποιο τρόπο του Ισραήλ, από τη μία ο κόσμος ο από εδώ, ο ανεπτυγμένος, προσπαθεί να εμβολιαστεί και να κρατήσει τις ταχύτητες και ζωντανά τα κύματα των εμβολιασμών και από την άλλη έχουμε αφήσει τελείως ανοχήρωτη την Αφρική με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που συμβαίνει τώρα με την Όμικρον και την Ποτσουάνα.
Ναι, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να δούμε ότι πολλά προβλήματα τη χάνουν παγκόσμια αντιμετώπιση, όπως και η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να μειώνουμε τους ρήπους εδώ και παραδίπλα κάποιες άλλες χώρες να ρυπαίνουν. Είναι ένα τέτοιο πρόβλημα και ο ιός, όπου θα πρέπει να γίνει παγκόσμια στρατηγική, που σημαίνει ότι όταν αφήνουμε πληθυσμούς ανεμβολίαστους, σε αυτούς τους πληθυσμούς θα μπορεί να μεταλλάσσεται ο ιός και με τα αεροπλάνα μεταφέρονται σήμερα εύκολα παντού. Οπότε αυτό είναι καλό να αντλήσουμε ένα σημαντικό συμπέρασμα από αυτή τη μετάλλαξη την Όμικρον, η οποία εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και στην ενέργεια και σε πάρα πολλά άλλα είδη.
Ναι.
Και η τυχόν ομαλοποίηση που θα βλέπαμε στις τιμές μέσα στο 2022 σίγουρα θα αναβληθεί και θα καθυστερήσει εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον, που προς το παρόν έχουμε μόνο το δεδομένο ότι είναι πολύ μεταδοτική. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί περίπου σε 2 εβδομάδες, όταν θα έχουμε δεδομένα κατά πόσον το εμβόλιο αποτρέπει τις βαριές νοσηλίες. Αν αποτρέπει τις βαριές νοσηλίες πάνω από 90%, όπως αποτρέπουν και τη μετάλλαξη Δέλτα, θα μπορούμε να μιλάμε με περισσότερη αισιοδοξία. Άρα σε δύο εβδομάδες περίπου θα έχουμε σημαντικά στοιχεία να δούμε τι θα γίνει και με την Όμικρον, διότι βλέπουμε ότι, πολύ σωστά αναφέρεται, χρειάζεται μια παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια.
Την οποία νομίζαμε πως την έχουμε και την υπηρετούμε ως ένα σημείο βέβαια, γιατί τώρα φαίνονται όλες οι αγγυλώσεις και βγαίνουν και οι στρεβλώσεις στην επιφάνεια, κύριε καθηγητά.
Ναι, μπορούμε όμως να αντλήσουμε άλλο ένα σημαντικό συμπέρασμα, ναι, ότι οι χώρες οι οποίες προχώρησαν σε εμβολιασμό πάνω από 80% απολαμβάνουν τώρα πολύ μικρότερα κρούσματα και πολύ ελάχιστους θανάτους, που είναι το πλέον σημαντικό, και είναι έτοιμες να διαχειριστούν αρκετά καλύτερα την μετάλλαξη όμικρον. Και επίσης κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς και για το θέμα του τουρισμού, για παράδειγμα η Πορτογαλία αρχίζει και έχει σημαντικές κρατήσεις τη στιγμή που εμάς έχουν αρχίσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες και επιβραδύνονται οι κρατήσεις στον τουρισμό.
Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες, κυρία Τσαλάκη, θέλετε? Σε δύο εβδομάδες, για να έχουμε περίπου στις 13 με 15 Δεκεμβρίου να έχουμε και τα στοιχεία που μας αναφέρατε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ευχαρίστω και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και όλα αυτά τα τεχνοκρατικά που έχει ο άνθρωπος στο βιογραφικό του και πολλά άλλα, ωστόσο μας παραπέμπουν στο γεγονός ότι οι παρατηρήσεις που επισημάνσεις, οι επιστημονικές που κάνει, πρέπει να κρατηθούν στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θα τις βρούμε μπροστά μας, όπως και άλλων βέβαια ειδικών. Στο 210-60-09-604 και 605 μας βρίσκεται και στο 54-160 γραπτός. Και λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στον πρόλογο της εκπομπής, ότι μετά από τις συνεντεύξεις της πιο, όπως να τις πω έτσι, τεχνοκρατικού τύπου, με την πληροφόρηση και την ενημέρωση που μας παρέχουν, θα πηγαίναμε σε κάτι διαφορετικό, θα πηγαίναμε σε θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος και συγγραφέας του βιβλίου του συγκεκριμένου και πολλών άλλων είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πατέρα Χαράλαμπε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Δεύτερη έκδοση, συγχαρητήρια, εκδόσεις Αρμός. Και αυτό το βιβλίο πηγαίνει καταπληκτικά για το πώς η ζωή μας διαμορφώνεται πάνω στα τραύματά μας. Ένα γεγονός, μια κατάσταση μάλλον, που συμβαίνει σε όλους καθημερινά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνες μη σας πω. Από ποια μεριά, από ποια πλευρά το έχετε εσείς δει αυτά τα θαύματα που φτιάχνονται από τραύματα?
Εντάξει, εγώ το βλέπω από μια πλευρά, ας πούμε, θεολογική, αλλά που σαφέστατα έχει προεκτάσεις ανθρωπολογικές και ακουμπάει την ψυχική ζωή του ανθρώπου και κατεπέκτησε και την κοινωνική του ζωή, δηλαδή τον όλο άνθρωπο, την όλη ζωή. Άλλωστε η ζωή νομίζω ότι δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί, είναι ένα ενιαίο πράγμα, όπως είναι και ο άνθρωπος.
Όντως δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί και αυτό μου φαίνεται ότι το είδαμε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά αυτά τα δύο χρόνια της περιπέτειας της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, το οποίο και αυτό είναι ένα τραύμα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα τραύμα πολλαπλό, διότι σε πολλαπλά επίπεδα αφήνει πληγή και ουλή στην ύπαρξή μας. Διότι ξέρετε, ένα τραύμα, ακόμη και αν περάσει ένας ικανός χρόνος και επουλωθεί, όπως το λέμε, δεν πάβει η ουλή να υπάρχει. Και αυτό πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, ίσως πολλές φορές θαύμα δεν είναι μόνο το να εξαφανίσουμε από τη ζωή μας μια δυσάρεστη τραυματική εμπειρία, ας πούμε. Γιατί έχει γίνει, έχει συμβεί. Δεν μπορεί να την εξαλείψει, δεν μπορεί να την εξαφανίσει.
Αλλά...
με ένα μαγικό τρόπο.
Αλλά...
το θέμα είναι να μάθει κανείς να διαχειρίζεται τις πληγές του και τα τραύματά του. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να εξαφανίσω κάτι, θα πρέπει να το αποδεχτώ, και αφού το αποδεχτώ, να δω πώς θα το διαχειριστώ. Και να το διαχειριστώ δημιουργικά αυτό. Δηλαδή, να γίνει ένα όντως θαύμα στη ζωή μου, ας πούμε.
Όπως λέτε χαρακτηριστικά, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίους τίτλους στα κεφάλαια του βιβλίου, ναι. Μεταμορφώνοντας τη ρογμή στο βάζο.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, διότι αυτή η ρογμή, επαναλαμβάνω, ίσως να μην μπορεί να φύγει. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα φύγει, αλλά μπορεί να την πάρει και να τη μεταπλάσει, ας πούμε. Και εκεί αναφέρω ένα ωραίο παράδειγμα, ας πούμε, που είναι από μια ιαπωνική, ας πούμε, παράδοση έρχεται, όπου υπήρχαν κάποια πολυτελή βάζα, τα οποία είχαν όμως σπάσει και αχρηστευτεί, και τα πήρε ένας καλλιτέχνης της εποχής εκείνης και τι έκανε, αντί να τα καταστρέψει. Είπε σε αυτόν που τα είχε ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να τα ξανακάνω όπως ήταν, αλλά μπορώ να τους δώσω μια διαφορετική κατεύθυνση. Και πάνω σε αυτά τα ραγίσματα έκανε υπέροχες ζωγραφιές και πήρε δηλαδή το τραύμα και το ανέδειξε. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Να δείτε ότι πίσω από ένα καλλιτέχνη, πίσω από ένα δημιουργικό άνθρωπο, πίσω από ένα σοφό, πίσω από ένα άγιο, πάντα υπάρχει μια απώλεια, ένα πένθος, ένα τραύμα, το οποίο τον οθεί και τον κινεί να κάνει αυτό που κάνει και να δημιουργήσει αυτό που δημιουργεί.
Αυτό όλο το ωραίο που λέτε, και που είναι και βασική συμβουλή της επιστήμης της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής κλπ. Στην πράξη έχετε δει τους σημερινούς ανθρώπους να μπορούν να το κάνουν, να το υιοθετήσουν και να το κάνουν στη ζωή τους?
Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ναι, καθημερινών ανθρώπων. Κοιτάξτε, τι είναι η υπομονή που κάνει ένας άνθρωπος? Όχι υπομονή ως μυρολατρεία, όχι η στήρα υπομονή που είναι μια άρνηση ή μια απάθεια, αν θέλετε, μια αδρανοποίηση, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά η υπομονή που είναι προσμονή. Υπομονή σημαίνει μένω και προσμένω κάτι, περιμένω κάποιον, κάτι στη ζωή μου.
Συνήθως όμως αυτό που περιμένουμε είναι μια καλή μεταχείριση, μια ευνοϊκή μεταχείριση, να μας τα φέρει όλα καλά ο Θεός, η ζωή. Έτσι,
ναι,
έτσι
σίγουρα,
ευχαριστώ πολύ.
Σίγουρα,
είναι μια προσδοκία
σίγουρα,
πολύ εύκολη.
Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπεις και αρπάνε τη ζωή και
ναι,
αρνούνται τη μυρολατρία και αρνούνται
όντως
να μπουν στο ρόλο του θύματος.
Ναι, ναι.
Μπαίνουν και παλεύουν με τις αρρώσκες, με τα βάσανα.
Πατέρα Χαράλαμπε, ποια είναι η διαφορά, πώς μπορούν οι μεν να το κάνουν αυτό που λέτε, να μην θυματοποιούνται, και οι δε,
ναι,
να κάνουν το αντίθετο? Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, η αδυναμία, τι είναι αυτό που κάνει τους μεν να διαχειρίζονται ένα πρόβλημα, ναι, για το καλό τους, και οι άλλοι να τους παίρνει, όπως λέμε, από κάτω η ζωή?
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που κάνετε τώρα, το οποίο μας θέλει πολύ να το αναλύσουμε.
Ναι,
γιατί,
ναι, το ξέρω.
Γιατί δεν έχει μία απάντηση μονοσήμαντη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που εκφύσεως έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Mm.
Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν την έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που την εφευρίσκουν, που την ανακαλύπτουν στην πορεία της ζωής τους. Υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό, ας πούμε.
Καταλαβαίνω, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έτσι,
και οπότε το βασικό είναι ότι αν δεν το έχεις...
Μια καταστροφή σε έναν άνθρωπο,
ναι,
ίσως, ας πούμε, μια ανατροπή, ίσως η γνωριμία με έναν άλλο, δηλαδή είναι τόσο πολλά
ναι,
που παίζουν ρόλο, ας πούμε, έτσι.
Είναι
και αυτό λέει στην Εκκλησία, τι είναι ο άνθρωπος, ένα μυστήριο, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει απόλυτα.
Συμφωνώ, και βέβαια το βιβλίο αυτό έτσι κι αλλιώς πιάνει όλα τα στάδια της ζωής και όλες τις καταστάσεις, όπως το έχετε με τη σειρά βάλει σε διάφορα κεφάλαια της ζωής. Όμως τώρα εγώ το συνέδεσα έτσι με το που το είδα και ήρθε στα χέρια μου, το συνέδεσα κατευθείαν με την πανδημία, να σας πω την αλήθεια, γιατί όντως είναι ένα μεγάλο τραύμα, μια δοκιμασία ατομική και συλλογική. Ναι. Επίσης,
και
να
αυτό
προλάβω...
μπορούμε να το μεταπλάσουμε, και αυτό.
Και αυτό. Μετάπλαση λέγεται η διαδικασία.
Βέβαια.
Τι ωραία.
Βέβαια, αυτή είναι μετάπλαση. Ναι.
Και φυσικά πήγε το μάτι μου στη σελίδα 125 του βιβλίου, που έχει τον τίτλο το κεφάλαιο αυτό, «Ανθυγίνος έρωτας». Ερωτεύονται οι άνθρωποι ακόμα, και τι σημαίνει να ερωτευτείς ανθυγίνα?
Εντάξει, ο έρωτας είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού στην ύπαρξη του ανθρώπου, διότι του δίνει τη δυνατότητα να βιώσει και να γευθεί τον παράδεισο. Δηλαδή, κάθε φορά που βιώνουμε ένα ερωτικό γεγονός, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σε έναν άνθρωπο, σε ένα επάγγελμα, σε μια σχέση, οτιδήποτε, ουσιαστικά αναβιώνει μέσα μας τη γεύση του παραδείσου. Και κάθε φορά που χάνουμε τον έρωτα ή ματαιώνεται ο έρωτας στο πρόσωπο του άλλου, γευόμαστε την κόλαση. Δηλαδή, μια αυτοεξορία εσωτερική, μια ερήμωση της ψυχής μας. Όμως υπάρχει ανθυγινός έρωτας, διότι μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές στον έρωτα ερωτευόμαστε όχι τον άλλο όπως είναι, αλλά όπως θα θέλαμε να είναι. Με αποτέλεσμα αυτή η εξειδανίκηση που κάποια στιγμή είναι μοιραίο μέσα στην καθημερινότητα της ζωής να επέλθει, να φύγει, έτσι, έρχεται και μας δίνει μια εσωτερική κατάρρευση. Και εκεί δημιουργούνται κάποιες τοξικότητες, δηλαδή όταν ένας ο οποίος έχει εξειδανικεύσει στον έρωτα μέσα τον άλλον δεν τον βρίσκει έτσι όπως θα ήθελε αυτός να είναι, αρχίζει να τον μισεί, αρχίζει να...
Τις κτητικότητες.
Κτητικότητες, ναι. Και ξέρετε, έχουμε βιώσει στο 21 μέσα 14 θανάτους γυναικών. Έτσι.
Ακριβώς αυτό εκεί ήθελα
ούτε
να
ένα,
πάω.
Ούτε δύο, ούτε τρεις.
Από μία άποψη χαίρομαι που συνδέεται όλα αυτά που λέμε με την πραγματική ζωή, όπως το είπαμε από την αρχή, και δεν είναι τυχαίο που έχετε φτάσει στη δεύτερη έκδοση και αυτού του βιβλίου. Πατέρα Χαράλαμπε, ο οποίος είστε ένας άνθρωπος, ένας ιερέας που ιερουργείτε κανονικά, ζείτε στην Νότια Κρήτη, έχουμε ξαναμιλήσει, έχετε οικογένεια, δηλαδή είστε κι εσείς μέσα στη ζωή. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλσαμο αυτά που είπαμε, τα λίγα και ουσιαστικά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας βράδυ,
καλή
χαιρετώ.
Καλή συνέχεια.
Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα, Πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εκδόσεις Αρμός. Θα φύγω με ένα απόσπασμα από το ποίημα της Κατερίνας Γόγου «Θα'ρθει καιρός». Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και από μένα πολλά, τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
Στο στίγμα της ντροπής των μικροαστικών των ενοχών.
Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλη την ομάδα, τον Βασίλη, τη Μαρία, τη Μαριάτζελα. Φιλιά, φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7.